Brooks așez. Subiectul care era propus în această dimineață la studiul biblic este din textul pe care l-am citit. Și este unul dintre subiectele, aproape că aș zice, care nu știu dacă mai, cum să zic, chiar va avea vreun impact ceea ce am de spus eu despre el în dimineața asta. E un subiect din care fiecare face ce vrea. Da, fiecare face ce vrea. Când vorbim despre slujire, toate regulile au dispărut. Toate. Fiecare face cât vrea și ce vrea, cât îi place și cum îi place. Dacă îi place, face, dacă nu îi place, nu face. Nu mai există nicio condiție, nicio precondiționare spirituală, atâta doar să știi să faci ce, eu știu, vrei să faci. Nu se mai ține cont de Scriptură, de ce înseamnă slujirea biblică. Am discutat parte acestui subiect la grupul de familiști în urmă cu mai mulți ani. Și chiar când am prezentat textul acesta, mi-aduc aminte de unele dintre reacțiile care au fost a celor ce erau prezenți și care considerau cât de departe este ce spune Scriptura de ceea ce se întâmplă astăzi în biserici. Sigur, e de o frumusețe rară ceea ce Pavel scrie în primele 11 capitole, dar e de o importanță fenomenală ceea ce spune în ultimele, mai ales în cel pe care îl privim, sau cel din care o mică părticică privim astăzi. Cred că e evident că nici textul pe care l-am parcurs nu cred că mai am timp să-l explic în toată plinătatea lui. Așa sunt circumstanțele. Slujire. Pe de altă parte, slujirea e un lucru de care nu știu cât de mult mai merită să predicăm, că astăzi avem de-a face cu venirea la biserică, ce să mai vorbim de slujire. Astăzi credincioșii își fac de cap când e vorba de biserică. Pleacă, vin, se duc, vin când au chef, dacă nu le convine, ori plecat imediat, să nu-i atingi cu un fir de păr că e gata, sare în aer toată lumea. Plimbarea asta, cum să spun, această autonomie individuală pe care fiecare credincioș o ia în dreptul lui, e absolut de speriat în zilele pe care noi le trăim. Și totuși am să predic. Ce-o fi, așa cum răspundeam celui ce m-a întrebat săptămâna trecută, ce reacții sunt la predicile mele autoritare, am să spun și astăzi. Prea puțin mă interesează. Pe mine mă interesează foarte mult că într-o zi am să răspund înaintea Domnului dacă tac. Și vorba aia, dacă credincioșilor nu le e rușine să facă ce vor ei, nici mie nu mi-e rușine să spun ce ar trebui să facă. Cred că suntem într-o porțiune care este cea mai abuzată astăzi. Părerea mea este că dacă textul pe care eu l-am citit în această dimineață ar fi respectat, nici una din bisericile din Arad n-ar arăta cum arată astăzi. Nici una. Dar începem să facem lucrurile cum vrem noi și când începem să facem cum vrem noi, ghiciți ce facem cu Scriptura. Că nimeni nu o să zică eu fac așa vreau. Ce o să zică eu fac? Că uite cum scrie. Dacă am ajuns să văd textul acesta folosit pentru țopăială și dans, că scrie să aduci trupul înaintea Domnului, atunci am auzit aproape orice. Vorba unui text pe care o să-l studiem în toamna aceasta, slujitorii lui Satan se transformă în îngeri, sigur, ei vorbesc frumos, nu aspru ca Pavel, dar fiecare cu treaba lui. Bun, textul nostru prezintă această problemă într-adevăr a slujirii. În esență, primele două versete din porțiunea care ne-a mai rămas din Romani sunt cheia restului porțiunii. Până aici am învățat că suntem condamnați, că nu avem nicio șansă, să nu uităm asta, că Dumnezeu în bunătatea Lui ne face concesia de a ne dezvinovăți, pur și simplu prin bunătatea și îndurarea Lui, prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Am aflat în verset capitolele 6 și 7 că în viața unui credincios începe un conflict care nu se încheie niciodată și care este cea mai grea experiență a vieții sale, pentru că el vrea să fie curat și sfânt și să facă binele. Și totuși, în trupul ăsta, așa cum este el, răul se ține după noi. Am învățat din capitolul 8 că nu trebuie să ne facem probleme din pricina severității acestui conflict, pentru că dacă suntem în Hristos, pentru cei ce sunt în Hristos și trăiesc după voia Lui, nu mai este nicio osândire. Și am învățat în ultimele trei capitole, așa într-o viteză maximă cât am putut, din capitolele 9, 10 și 11, că Dumnezeu controlează absolut totul, că nimic nu-i scapă, niciun amănunt, niciun detaliu, cuvântul lui se va împlini, așa cum am văzut în capitolul 9, pe deplin și repede pe pământ. E normal să urmeze ceea ce urmează, pentru că înțelegem din textul din această dimineață că deși Dumnezeu face absolut totul, pentru că noi nu putem face nimic, rămâne și pentru noi să facem ceea ce putem să facem. Până în capitolul 11, noi n-am făcut mai nimic. Nimic. Singurul lucru pe care îl putem spune e că am primit lumina să înțelegem cât suntem de păcătoși, de condamnați, de răi, de stricați, de mizerabili, vai și amar de noi. Mirare că Domnul s-a plecat spre noi. Acum din capitolul 12 înțelegem că după ce Dumnezeu a făcut totul, acum e rândul mai odată. E rândul nostru. E normal să fie rândul nostru. Așa zic și eu că da. Dar culmea că teologia modernă ne spune că rândul nostru nu vine niciodată. Rândul nostru nu mai vine. Și în multe din practicile de astăzi, tot Domnul trebuie să mai facă și mai departe, că n-a făcut destul. Ei, consacrarea noastră despre care este vorba în ultimele capitole e un subiect deosebit de important. Dacă vrem să vorbim astăzi despre slujire, în capitolul 12 există punctate trei condiții fără de care slujirea noastră e activism ieftin. Da, nouă ni se pare că suntem ocupați, că suntem aglomerați, că facem de toate pentru Domnul, însă aș vrea să țineți ceva în minte în timp ce eu predic mesajul ăsta. Ce aș vrea să țineți minte? Aș vrea să țineți minte că la încheierea predicii de pe munte, Domnul Iisus a spus că vor veni mulți înaintea Lui într-o zi și vor zice în felul ăsta: Doamne, în numele Tău! În numele Tău! Am făcut, am dres, am eliberat, am slobozit, am predicat în numele Tău! Și răspunsul este: nici măcar nu vă cunosc. Plecați de la mine voi cei ce faceți? Mai odată. Adică poate deveni ceva ce tu crezi că ai făcut pentru Domnul fără de lege? Apoi, da. Este cazul prezent. în biserica modernă, în biserica de astăzi, exact asta se întâmplă. Acolo unde fiecare face ce vrea el și doar adaugă numele Domnului, e... Pentru că slujirea Domnului e condiționată. Se face după cum cere el, nu după cum avem noi chef sau ne place nouă. Păi dacă mie asta îmi place, asta îmi place. Păi ție poate să-ți placă orice. Prima condiție este dedicarea atentă. Dedicarea asumată. Ea este descrisă în primele 8 versete. A doua condiție este dragostea autentică. Dragostea autentică. De la versetul 9 la versetul 16. Ultima condiție este dreptatea absolută. Versetul 17 la 21. Dacă nu ești dedicat într-un mod atent și asumat înaintea lui Dumnezeu, slujba ta este o fără de lege crasă. Pentru că textul începe cu ideea că doar cel care își aduce trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aduce de fapt înaintea lui Dumnezeu ce? O slujbă. Și asta e. Sigur, tu poți să crezi ce vrei și poți să faci ce vrei și poți să ignori textul ăsta până în lumea cât vrei tu. Dar într-o zi vei păți ca aia din Matei capitolul 7. Doamne, dar eu câte am făcut în numele Tău? Dispari, habar n-am cine ești. 2. Orice slujire în care nu există dragoste autentică, pentru că textul spune dragostea să fie fără, atâta fățărnicie există în slujire astăzi, încât e foarte greu să vă imaginați. Și cel mai puternic antidot împotriva fățărniciei în slujire este dragostea. Pentru că dragostea autentică nu te lasă să fii fățarnic. 3. Dreptatea absolută. Dacă în timp ce slujești Domnului ești cu gândul că nu știu cine, nu știu ce ți-a făcut, că tu cânți mai bine decât altul, că tu faci mai bine, că tu așa încerci să-ți faci dreptate, ești mereu cu resentimente și cu tot felul de idei rele și stricate și vorbe urâte la adresa unora sau altora, poate pe drept, slujirea ta e fără de lege. Un om care slujește e un om care nu o să caute niciodată să se răzbune, să-și facă dreptate, să facă ce vrea el, se va lăsa întotdeauna la îndemâna lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc cât o să reușesc în dimineața asta despre prima parte. Dedicarea aceasta despre care vorbesc cele 8 versete pe care le-am citit este... cum să spun, piatra din capul unghiului care este Hristos, este piatra de căpătâi. Fără asta, restul acestui capitol și a celorlalte care urmează nu mai au niciun sens. Pentru că tot ce urmează Apostolul Pavel să spună și să așeze în dreptul nostru, că până aici a fost treaba Domnului, de aici începe treaba noastră, totul se bazează în special pe primele 3 versete, dar putem zice pe primele 8. Dacă aceste versete sunt înțelese și practicate în viața noastră, restul are valoare. Dacă nu, slujirea noastră este fără de lege crasă înaintea Domnului. Și într-o zi vom afla asta, pentru că Domnul nu rămâne dator nimănui. Încerc să prezint câțiva pași, nu spun câți, că nu știu dacă pot să-i prezint pe toți, dar sunt câțiva. Niciunul nu merge fără celălalt. Părerea mea este că sunt puși în ordinea normală pe care oricare dintre noi o poate înțelege. Primul pas este pasul unui stimul permanent. Ce stimulează slujirea noastră? Cheful? Talentul? Plăcerea? Dorința de etalare? Păi, dacă nu ne lași să cântăm două cântări, n-are rost. Păi, dacă nu se face așa, n-are rost. Păi, dacă nu băgăm tobele, nu sună bine. Păi, dacă nu avem ritmuri, nu mai suntem. Și în toate felurile găsim toate motivațiile să nu mai slujim sau să slujim. Vorbesc cu unii, zic, măi, dar de când copilul meu e la biserica aia la altă, respectiv o biserică modernă, bă, așa e de implicat și la chitară și la... Ești foarte matur și inteligent. Normal că e implicat, dacă asta îi place. Întrebarea nu e dacă e implicat, întrebarea e dacă e implicat în ce trebuie. Întrebarea e dacă îl iubești și îți place că e așa, sau dacă te îngrozești și îți dai seama că ai greșit și că e normal să te apuci să faci ceva să-l salvezi. Sau ce e aia? Slujirea în adunare și înaintea Domnului nu se poate face fără acest pas. Un pas care nu se face decât o dată, eventual îți reamintești lucrul acesta, de aceea l-am numit stimul permanent. Am să mă folosesc și de ultimul verset din capitolul 11, pentru că asta este legătura pe care o face Pavel. Din el, prin el, și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Vă îndemn dar, fraților. Ce înseamnă acest dar? Vă îndemn dar. În lumina ultimului verset din capitolul 11, Apostolul Pavel vine cu acest îndemn care reprezintă un stimul care nu mai are nevoie de alte vitamine, de alte tratamente, de alte medicamente adiacente, care nu are nevoie nici de un anumit stil de muzică care să-ți placă și te zbenguiești, care nu are nevoie de nicio formă de speech, de vorbire protrepică sau stimulativă sau motivatoare sau emoțională, nu are nevoie de absolut nimic, nu are nevoie de frecție la un picior de lemn. E un stimul care are o forță incredibilă pentru tot restul vieții. El e format din următoarele motivații categorice, care nu se schimbă. Prima, înălțimea supremă a lui Dumnezeu. De ce ar trebui să slujim pe Domnul? Simplu. Pentru că din El, ziceți, prin El și pentru El, că îmi place, că nu-mi place, că sună bine, că îmi place chitara, că îmi plac tobele, că îmi place pianul, că îmi place să urlu și să mă zbengui, nu are absolut nicio valoare. Asta pot să o fac și în carne și mai bine încă. Dar când în sfârșit se așează, se asimilează acest adevăr că eu personal sunt gunoi, sunt vierme, sunt nimic, sunt nimeni, dar din El, bunătatea și îndurarea Lui, prin El, jertfa și sacrificiul Lui și pentru El, m-a făcut ceva. Am fost gunoi și m-a scos din gunoi și a făcut din mine ceva. Ce a făcut din mine n-ar fi putut face nimeni, ce a făcut din mine n-aș fi meritat niciodată și ce a făcut din mine nu trebuie să fie spre folosul nimănui decât a Lui. Pentru că de vreme ce din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui rămâne în vecii vecilor ce? Amin? stimul. Evident, dacă Dumnezeu nu are nicio înălțime reală, în cuvintele tale tu poți să spui ce vrei, prea puțin valorează. Și pe zi ce trece, parcă tot mai puțin valorează cuvintele noastre. N-au acoperire practică. Păi ce altă cale mai ai decât o slujire cu toată ființa ta când înțelegi că inclusiv tu, nici nu mai vorbesc de tot ce ai și ești, e din El, e prin El și e, să mai subliniez un lucru, nimeni să nu cumva să îndrăznească să le rupă pe unele de altele. Nu se poate din El și prin El, dar nu pentru El. Că noi cam asta am vrea. O, din El, da, sigur că da, toate zi, Domnul e bogat. Prin El, da, sigur, toate sunt prin El. Atât? Ce ne-ar conveni? Ce convenabil? Toată bogăția și belșugul vine din El și prin El. Slavă Domnului! Nu. Dacă e din El și prin El, în mod categoric este și, ziceți, pentru El. Abia atunci a Lui este slava în vecii vecilor. Ei, această înălțime supremă a Lui Dumnezeu este stimulul permanent. E motivația categorică a unui stimul care nu mai are nevoie de vitamine și tratament și muzică și adormire și emoțional și frecușuri în tot felul retorice sau cântate sau ritmate sau în ce fel vrem noi. Vai și amar de Biserica lui Hristos care din asta se hrănește. Ăsta e un stimul permanent. Dacă în mentalitatea noastră reușim să așezăm că din El, prin El și pentru El e spre slava Lui, poate că reușim să facem și restul. Un al doilea motiv categoric este înfrățirea specială. Vă îndemn, dar, fraților. Suntem înfrățiți, suntem frați. Această înfrățire este ceva special ce Dumnezeu ne-a oferit. Poate că unora dintre noi nu le convine dacă continuăm pe filozofia pe prieteni mi-i aleg singur și pe frați mi-i dă Domnul. Dar nici tu n-ai meritat înfrățirea, nici cel de lângă tine n-a meritat-o cu nimic mai mult decât tine, dar nici tu cu nimic mai mult decât El, așa că cei ce suntem și suntem înfrățiți în Domnul Iisus Hristos e complet meritul Lui, e ce a făcut El în primele 11 capitole. Acum însă e vremea să demonstrăm că suntem ce? Frați. Ma, sigur, în orice familie sunt frați și frați. Așa-i. Depinde și de educație, depinde de părinți, depinde de... Și Iosif a fost frate cu ceilalți și ei cu el, da. A fost cum a fost. Frați. Cea mai frumoasă exprimare a frăției este slujirea. Să slujim de dragul fraților, așa cum vom învăța un pic mai târziu. Am fost înfrățiți, am devenit ceva ce n-am fi meritat să ajungem niciodată, suntem într-o familie care este absolut superbă, chiar dacă sunt lucruri care mie nu-mi plac, în continuare, deși suntem frați, nu suntem perfecți, da, să ne înțelegem foarte bine, Da, există leac și pentru asta, în continuarea textului nostru. Al treilea motiv categoric este îndurarea suverană, despre care tocmai am învățat în capitolele 9, 10 și 11. Îndurarea lui Dumnezeu, despre care la începutul pasajului se spune că da, se îndură de cine vrea, dar la finalul pasajului ne anunță că s-a îndurat în așa fel încât până la urmă să se îndure de... Ce îndurare! Ce îndurare! Îndurarea lui Dumnezeu despre care ne s-a vorbit atât de mult în primele 11 capitole e un motiv categoric de stimul. De stimul care e permanent, care nu mai are nevoie de alte motivații și injecții și intervenții și... Mergem la adunare să ne umplem bateriile. Vai și amar de capul nostru. Păi ce nu ți le umple acasă? Vino cu ele pline. Nu-i datoria mea să-ți umplu bateria ție. Nu, nu, nu. Datoria mea e să îți arăt cu ce să umpli. Biserica, spital, vai de mine, de când e biserica? E spital că suntem bolnavi rău de tot. Mă întreb cine ne-a însănătoșit vreodată. Mă întreb dacă mai există însănătoșire în Biserica lui Hristos astăzi. Pentru că infecția care circulă în biserică e cruntă. Îndurarea lui Dumnezeu e stimulul absolut perfect. Și între înălțimea supremă a lui Dumnezeu, înfrățirea specială a noastră prin bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea suverană a lui Dumnezeu, ce-ți mai trebuie? Ce aș putea eu să spun în dimineața asta să zici, ioi, da, chiar că și eu ar trebui să fac ceva. Ce altceva aș putea să spun? Îți spun eu, nimic. Dacă asta te lasă rece, obosit și plictisit, ori ești unde nu trebuie să fii, ai greșit locul în care ești, ori nu ești ce trebuie să fii. Stimul. Al doilea pas, trebuie să încerc să fac cât mai mult, e pasul unui sacrificiu plenar, unui sacrificiu total. Și aici ajungem la un text care nu înțeleg ce nu-i clar în el. Am citit și săptămâna, numai acum, vreo 3 săptămâni, am primit un articol din una dintre bibliotecile cu care lucrez, foarte interesant, pe Romani 12, pe acest sacrificiu, în care ideea să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, e răstălmăcită în toate foarte, foarte, foarte straniu, foarte straniu. Deși eu așa am învățat și așa încerc să le arăt studenților mei că cel mai simplu înțeles al textului este, decât dacă e imposibil, e cel mai de dorit, nu? Ia să vedem, e cineva aici în dimineața asta care nu înțelege ce spune versetul ăsta? Atâta filozofie a ieșit din versetul ăsta și părerea mea, și spun încă o dată, părerea mea este tocmai pentru că nu vrem să înțelegem ce zice el de fapt. Pentru că acum ajungem la una dintre, cum să-i zic eu, datoriile noastre față de Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși pentru noi și care la schimb ne cere să ne dăm și noi ceva. Ce? Trupurile noastre, dar nu în sensul în care să le încetăm existența. Pentru că jertfa aceasta nu este una în care am băgat cuțitul și gata, trupul s-a dus, bine că sufletul e mântuit. Nu. Pentru că trupul acesta trebuie să rămână viu. Păi și atunci ce moare? Ce trebuie să moare ca să rămână restul viu? Apostolul Pavel deja ne-a explicat în capitolul 6 că cei care am fost botezați în Hristos, am fost botezați în... am murit împreună cu El și a fost înviați la o viață nouă. Ei, această înviere nu presupune un trup nou, ci același trup presupune aducerea unei vieți în același trup care până mai ieri era în slujba păcatului. Și acum zice să ne socotim morți față de păcat și să nu mai dăm mădularele noastre în stăpânirea păcatului, a plăcerilor, ci să ne dăm pe noi înșine ca vii din morți cum eram. Foarte clar, e evident, Pavel deja a explicat în amănunt lucrul ăsta. Acum însă vine să ne spună că acest sacrificiu trebuie să fie plenar și el trebuie să fie una dintre preocupările noastre esențiale. E un pas fundamental, pentru că slujirea nu se poate face trupește, deși ea e făcută în trup. Ea e făcută cu mădulare ale trupului. Dacă vorbești, dacă vizitezi, dacă cârmuiești, dacă dai, toate elementele care sunt prezentate în text, dacă înveți, toate țin de anumite mădulare ale trupului care trebuie să fie cum? Funcționale. N-ai cum să înveți pe alții dacă n-ai mintea suficientă și n-ai vocabularul și n-ai limba și n-ai cum să-i înveți pe alții. Presupune ca trupul acesta să fie întreg și funcțional. Ce se aduce jertfă este acea parte a trupului nostru care ne îndeamnă spre pofte, spre plăceri și spre păcat. De aceea, în această cerință, în acest pas, Apostolul Pavel ne vorbește despre operațiunea zilnică, să aduceți trupurile voastre. Aici e foarte interesantă formulare, nu vreau să devin prea tehnic ca să vă pierd cu totul, nu intenția mea să devin tehnic, dar aici e folosit o formulare în care trupul a murit odată, toate aceste aspecte ale plăcerilor, ale poftelor, a firii pământești, sunt date morții, dar, într-un fel, trebuie să ne aducem aminte lucrul ăsta când? În fiecare zi. Dacă e nevoie, în fiecare moment în care ispita apare înaintea noastră. Atâta vreme cât e nevoie, pentru că se poate întâmpla că dacă suntem silitori și ne facem treaba, în scurtă vreme, ispitele care cândva erau aproape imbatabile nu mai reprezintă niciun fel de atracție pentru noi, pentru că deja ne-am format în trupul acesta noile obiceiuri, noua iubire, noile plăceri, noul gust. Până atunci însă, operațiunea pe care o cere Apostolul Pavel este să ne aducem mereu aminte, să aducem în fiecare zi. Și aici niciunul nu-l poate înlocui pe celălalt, că tu n-ai cum să aduci trupul meu, cum eu n-am cum să-l aduc pe tău. Problema e când ne întâlnim împreună și împreună cu noi sunt unii care nu și l-au adus niciodată. Unii l-au adus și gândesc duhovnicește, alții nu l-au adus și gândesc firește. Cum să o rezolvi pe asta? Și atunci, greșeală fatală, multe biserici apelează la democrație. Mâna sus! Mâna sus! Numărăm mâinile și nu mai judecăm nimic. Dacă așa zic cei mai mulți, așa facem. gata, de mâine schimbăm tot. Nu, 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 nu. Obiectul e trupul nostru, încă o dată am subliniat, e trupul nostru în sensul în care e vorba de firea păcătoasă care locuiește în el. Deja Pavel vorbise despre asta în capitolul 6 și în capitolul 7, unde deși am murit, în continuare există un fel de tendință de a face răul chiar dacă trupul a murit. Și pentru că există această tendință și această luptă cruntă, trebuie să aducem în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu firea păcătoasă care a murit, să ne aducem aminte că a murit. Ofranda noastră, spune Pavel, e o jertfă care trebuie să îndeplinească trei condiții. Care sunt alea? Mai întâi, această jertfă trebuie să fie vie. Cât de vii suntem? Deseori am impresia că lipsește viața complet din adunare. Și în multe adunări viața e căutată în regizarea unor momente care să nu-i lase pe oameni să intre în plictiseală și în... Se apelează din nou la lucruri care n-au nicio legătură cu Scriptura, cu stimulul. Am recitit un articol foarte interesant ieri după masă, în care un tânăr scria, un tânăr păstor scria, în titlul articolului era: să ne reîntoarcem la adevăratele instrumente ale Harului, rugăciune și cuvânt. Pentru că, zice el, cu cei câștigăm pe oameni, la aceia îi câștigăm și la cei câștigăm, cu aceia trebuie să-i ținem, mărind doza. Singura doză care nu poate fi mărită e îndurarea lui Dumnezeu, pe aia n-ai cum să o mărești. În rest, dacă mergem după ritmuri și stil de muzică și după ce ne convine nouă, nici nu vreau să mă gândesc cum va arăta biserica peste 15 ani. Nici nu vreau să mă gândesc. Dacă o mai fi cineva care să știe ce înseamnă biserică, vie, vie, viața aceasta care pulsează în noi, care ne umple de râvnă, de sete, de sârguința, de a sluji, e o viață care nu se stinge cu orice și nu se aruncă la gunoi, ea rămâne. Pentru că stimulul ei e permanent. Sfântă, dar asta ce-o mai fi? Sfântă, separată, diferită total de orice altceva există. Fără această sfințenie, slujirea e fără de lege crasă. E grozăvie înaintea lui Dumnezeu, e nimic. De fapt, dacă biserica nu-și trăiește viața în sfințenie, ea și-a pierdut statutul de biserică. Indiferent cum se numește ea sau ce scrie pe foaie de hârtie. Absolut indiferent. Plăcută lui Dumnezeu, plăcută cui? Slujirea nu trebuie să-mi placă mie. În încheiere, Pavel vorbește despre obiectiv. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă. Aici sunt, nu știu de ce, i-o fi plăcut lui Cornilescu cuvântul ăsta, am văzut în ambele traduceri, deși în original nu scrie o slujbă duhovnicească. Cuvântul slujbă este un cuvânt care întotdeauna în limba greacă poate însemna ori slujbă, ori închinare. Pentru că slujba și închinarea înaintea lui Dumnezeu se întrepătrund. Este cuvântul al treia. Dar cuvântul tradus duhovnicesc e un cuvânt pe care când îl spun, tot știți ce înseamnă. logiche. Ce-o fi însemnând în greacă logiche în românește? Ha? Cum?
Aveți trei încercări.
Logică. Logică. Asta spune de fapt textul. Ideea de duhovnicesc cred că a fost luată de Cornelescu de la ideea că ne-am adus trupurile ca o jertfă vie făcută lui Dumnezeu. Și e o interpretare corectă, dar nu e cuvântul original. Cuvântul original este, aceasta este din partea voastră o slujbă sau o închinare logică. În anumite traduceri englezești este reasonable, care înseamnă același lucru, ceva logic, ceva de așteptat, ceva normal. Adică e logic ca Dumnezeu să aștepte din partea noastră acest sacrificiu, nu-i ca și când Dumnezeu ne-a cere, oh, așa mult vrea. În urma a cât Dumnezeu ne-a oferit, e absolut logic sacrificiul nostru. E absolut logic. Astfel încât obiectivul sacrificiului este să respectăm logica. Vă place? Să respectăm logica. Logica lucrurilor, normalul lucrurilor, înțelesul simplu și normal. Până aici Dumnezeu a făcut de toate și acum Dumnezeu așteaptă logic să sacrificăm trupurile noastre în sensul în care El îl dorește. Al doilea pas este pasul schimbării pertinente, sau al treilea, pardon, primul e stimulul permanent, al doilea e acest sacrificiu plenar, al treilea este această schimbare, acest schimb de pricepere, de pertinență, de percepere. Și din nou e, nu părerea mea, concluzia mea, să zic așa, dacă e același lucru, probabil că e același lucru, că este cel mai răstălmăcit și cel mai călcat verset din Scriptură. Dacă e un om simplu, care nu are chestii cu filozofie, și îl pui să privească în această dimineață toate bisericile din Arad, oricare dintre noi, ne uităm câte 5 minute la fiecare. Ce credeți? O să descoperim chipul veacului acestuia sau nu? Ce o să descoperim că primează în adunare? Chipul veacului acestuia sau jertfa sfântă plăcută lui Dumnezeu? Sondaj de opinie ad hoc. Ce părere aveți? Dacă ne uităm în biserica noastră, ce părere aveți? O spun foarte responsabil. Sunt furios până la culme când aud spunându-mi se cultura. Cultura, frate, cultura. Fără cultură nu suntem relevanți. Cultura trebuie să ne facă să înțelegem Scriptura. Satan în tălpi. O învățătură mai satanică mai rar există. Sigur, cultura contează. Dar oare când ne va învăța Scriptura să ne educăm cultura? Va fi vreodată posibil lucrul ăsta? Până când tot cultura va modifica Scriptura? Până când? Până și în biserică. Până când? Și săptămâna trecută, unul dintre vorbitori la sărbătoare a îndrăznit să spună fraților că fondul contează, forma nu. Și m-am ridicat și am predicat din Timotei, unde Pavel spune, vă spun cum trebuie să vă purtați. Pentru că nu contează numai fondul, contează și forma. Nu contează numai ce spui cu gurița, contează și cum o spui. Înaintea lui Dumnezeu contează. De ce n-a intrat Moise în țara promisă? Știe cineva să spună ce n-a fost, fondul sau forma? N-aud. O spus ceva similar ca Dumnezeu, numai în loc să vorbească stând și s-a gândit că dă nervi să-i tragă una. Și Domnul, gata, s-a terminat. A, fondul contează, da? Fondul fără formă e formă fără fond. N-are niciun sens. E o superficialitate maximalizată. E grozăvie. Mă uit și astăzi în bisericile noastre și nu știu ce să zic. Văd între noi surori care se vopsesc, vopseau pe unghii, nu știu dacă e potrivire cu chipul veacului acestuia sau împotrivire chipului veacului acestuia. Văd cosmetică, podoabe, văd de toate. Stau să mă gândesc, l-am auzit pe fratele vorbind de suveranitatea lui Dumnezeu, care în suveranitatea lui eu ales să fiu cărunt. Dar eu vreau să mă vopsesc, eu vreau să fiu negru. Halal suveranitatea lui Dumnezeu. Și pentru că există această tendință în care copiem lumea și ne vopsim și ne cosmetizăm și ne îmbrăcăm și ne tragem și ne facem să vezi nu știu ce vrem să demonstrăm noi în această lume, atunci zicem că de fapt chestiunea acestui text e în interior, e o chestie interioară. Sigur că atunci când tu te plimbi pe uliță și te vede netăiat un prejur, interiorul tău îl vede, să știi. Nu te vede pe tine în modestie. Oare ce ridică semne de întrebare? Când între cei vopsiți și cosmetizați, tu ești simplu și igienic sau invers? A, dar noi le internalizăm pe toate. Nu, interiorul contează. Nu. Nu. Tocmai am vorbit despre trup. Și despre problema că trebuie să existe o schimbare radicală între ceea ce înseamnă profilul sau chipul acestei lumi și chipul bisericii. Când intră cineva în biserică sau te vede pe tine pe uliță, trebuie să vadă că la tine e ceva diferit decât la restul lumii, nu numai când vorbești, și când te vede. Că mai întâi te vede, poate nu te aude niciodată când vorbești. A, nu, 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 nu. Interiorul contează. Interiorul se vede pe exterior. Îți spun eu. Ce în interior se vede bine la exterior. De ce? Aș fi mereu nemulțumit cum m-a lăsat Dumnezeu. De ce aș fi mereu nemulțumit să fiu un om modest? Curat, dar modest. De ce nu ne permitem să fim surori modeste, frumos, să se vadă că, mi-aduc aminte când veneau americanii la noi și când m-am dus în vizită la ei, spunea asta la nevasta, bă, să vezi în România ce frumoase sunt femeile, fără machiaj, fără vopsele, fără, să vin acum că ne-am modernizat. Așa de puternic a pătruns chipul veacului acestuia, încât Biserica lui Hristos poartă chipul acesta cu ea. Poate veți zice detalii, îngustimi. Dacă asta credeți. Zice așa, mai întâi avem interdicția acestei potriviri. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. De fapt, modul în care Pavel pune problema presupune că deja lucrul acesta se întâmplă. Modul în care el formulează scrie în textul acesta, este să nu vă lăsați modelați după chipul acestei lumi. Cam asta ar fi traducerea. Să nu vă lăsați modelați după chipul acestei lumi. Și trebuie să înțelegem, e o diferență, deja văd că, ok, trebuie să închei, e o diferență mare între noi și ei și vreau să o înțelegeți, permiteți-mi să o explic, care e diferența între noi și ei. Când Pavel scrie această scrisoare, încă nu exista o evanghelie scrisă, să ne înțelegem bine. Încă unii dintre ei erau veniți din păgânism cu aceleași obiceiuri, cu aceleași, numai că conceptul le se schimbase, înțelegeți? Când Pavel scrie această epistolă, pentru ei e ceva nou, e ceva revoluționar, e ceva nemai auzit. Noi le avem aici de sute de ani, însă aici. Ei nu le-au avut. Cum trebuie să fi stat ea din Roma când o sosit scrisoarea și le-o citit-o? Cum trebuie să fi stat? Am primit scrisoare de la Pavel. Noi o avem, pentru noi nu-i ceva nou. Din păcate însă, biserica s-a lăsat atât de puternic influențată de cultură, încât dacă faci ceva invers, ești îngust, legalist, nebun. Pavel a și zis, n-am nicio problemă dacă ești nebun pentru Hristos. Absolut niciuna. Interdicția potrivirii, imperativul prefacerii, să vă prefaceți. Observați că responsabilitatea este a cui? A noastră. Noi trebuie să ne prefacem. Urmează instrumentul preschimbării. Prin? Aici din nou ne întoarcem la ceva ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu când ne-a mântuit și ne-a convertit? Ce a noit? Mintea noastră. Și acum Pavel zice, de vreme ce mintea noastră a fost înnoită și restul trebuie să fie înnoit. Gândirea, mentalitatea noastră trebuie să fie în concordanță cu mintea nouă. Prin urmare, Apostolul Pavel nu cere ceva ce nouă ne este imposibil să realizăm, de vreme ce această înnoire deja a avut loc. Dumnezeu ne-a dat deja nu numai o inimă nouă, ci și o minte nouă. Ei, cu ajutorul acestei minți noi, despre care citim mai mult în Efeseni, capitolul 4, de exemplu, putem să avem aceste percepte noi. Închei cu impactul priceperii, interdicția potrivirii, imperativul prefacerii, instrumentul preschimbării și ultima exprimare, impactul priceperii, ca să puteți deosebi cuvântul, cel mai important este cuvântul bine. Prin urmare, atunci când, datorită minții nointe, conceptele noastre, gândirea noastră e înnoită și ea, e preschimbată și ea, abia atunci începem să deosebim încă o dată. Cum? Ce înseamnă să deosebim bine? Care ar fi opusul? Hai, repede, că închei, promit. Care ar fi opusul? Cum? Să nu deosebim, să ghicim, să presupunem. Presupunem. Voia lui Dumnezeu nu trebuie nici ghicită, nici presupusă. Voia lui Dumnezeu trebuie deosebită bine. Și în biserică, voia ta n-ar trebui să însemne nimic. Nici voia mea. De ce ajungem să facem fiecare dintre noi voile noastre? Pentru că nu putem deosebi bine. Deosebim bine. Voia lui Dumnezeu care este? Bună? Este bună voia lui Dumnezeu? Este ceva mai bun decât voia lui Dumnezeu? Este plăcută voia lui Dumnezeu? Aici e de ales, deja se lasă liniște. Pentru că câteodată avem impresia că voia lui Dumnezeu nu este atât de... Ce să zicem? Pavel zice, am avut un țepuș și m-am rugat să-l ia și Dumnezeu mi-a arătat că ăsta e voia lui, ce plăcut. Ce fain să port țepușul. E plăcută voia lui Dumnezeu? Păi dacă e bună, înseamnă că e și... plăcută. Înseamnă doar că nu înțelegem pe moment. Asta înseamnă că nu-i plăcută. Și? Nu-i lipsește nimic. Nu-i lipsește nimic. Și când tu pricepi voia lui Dumnezeu, nici ce nu-ți lipsește nimic. Maturitatea. Aș vrea să mai vorbesc și despre pasul și întărității. Versetul 3. Mi-ar fi plăcut. Știi ce important e, ce părere ai tu despre tine? Vai, ce important e! Ce important e să ne corectăm părerea despre noi. Doamne, ce crimă e în biserică astăzi, pentru că fiecare are despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. N-avem puterea să ne privim în oglinda Scripturii. N-avem puterea să punem ochelarii Bibliei, lentilele biblice. N-avem puterea asta. Și întotdeauna când ne privim pe noi, ne privim altfel decât pe alții. Și Pavel zice, asta e o problemă cruntă. Asta e o problemă absolut cruntă. Faptul că nu sunteți în stare să fiți sinceri cu voi înșivă măcar. Faptul că vă vedeți întotdeauna mai buni și mai înalt decât sunteți de fapt, e grav. Și el însuși pornește de la prezumția că el a primit un har anume și noi am primit la fel. Am primit și har și o măsură de credință, fără de care ce eram astăzi? Ce eram eu și ce erai tu astăzi dacă nu primeam harul și măsura de credință? Ce eram? Gunoi. Gunoi. Nimic este deva un pleonasm. Gunoi. Asta eram. Dar am primit har. Și am primit credință, o măsură de credință. De-aia trebuie să fim sinceri când ne uităm la noi înșine. Părerea noastră despre noi, Domnul să ne dea înțelepciune. Și pasul sârguinței, sârguință pricepută. Acum, după ce stimulul e la locul lui, sacrificiul e acolo, schimbarea e acolo, sinceritatea e acolo, acum vine și sârguința. Dacă ai fost chemat la o lucrare, nu fi nemulțumit, nu încerca să faci alta. Ce ai fost chemat să faci? Fă. Cu inimă, cu bucurie, pentru că stimulul ăsta nu te lasă să fii leneș, plictisit. Închei. Știți ce mă doare? Am descoperit în această pandemie cât suntem de mici și de negândiți. Nu m-am așteptat ca pandemia asta să afecteze în halul ăsta slujirea bisericii, râvna bisericii. M-am așteptat să înțelegem, ca niște oameni maturi, că a fost un an, doi, care a fost așa cum a fost. Dar m-am gândit că imediat ce se va trece, vom fi mai înflăcărați, mai pricepuți, mai maturi, mai... În schimb, nu. Sunt convins că mulți dintre noi astăzi nu-s plecați. Îs acasă, privesc la televizor. Poate că unii ori fi bolnav grav. Domnul să aibă milă de ei. Dar mă îndoiesc că unii sunt chiar așa de grav încât n-au putut să vină. Dar ce comod e să stai, să te uiți, când ceilalți, s-au dus și ei la adunare. Despre ce vorbim noi? Aici asta suntem, dacă tot vorbim de sinceritate. Asta suntem. Ne-am obișnuit să stăm acasă, să facem cât mai puțin. Se împuținează și cât vrem să facem, și câți fac ceva pentru Domnul. Și sigur, mă cunoașteți. N-am fost niciodată un activist aiurea, n-am fost niciodată un om care să fie înflăcărat pentru prostii și pentru proiecte și pentru... Nu. Dar să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu cu toată ființa ta și să nu-ți îngădui să stai acasă pentru nu știu ce fleac când la adunare se închină frații. Asta m-aș fi așteptat. E așteptarea logică din partea lui Dumnezeu. Să fim oameni care să-i dăruim mai mult decât facem. Dar poate că unii dintre noi gândesc că nu merită Domnul atâta. E la fel și acasă și la adunare. E la fel și în plimbare și la adunare. Asta e, ăștia suntem. Oare putem să ieșim din asta? Ce credeți, putem? Hai să vedem dacă putem fi sinceri cu noi înșine. Domnul să ne dea înțelepciune și putere, ca prin bucuria pe care o avem în ceea ce a făcut El din noi, să-L slujim și în casele noastre și în casa Lui, cu râvnă, cu toată inima. Amin.